Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti. Ég vil þakka háttvirtum ráðherra umhverfismála nafna mínum fyrir hans framsögu en ég vil ræða við hann græna skatta. Ég fæ alltaf hálfgerðar hroll þegar við erum að tala nýja skatta og nýja gjöld og þá aðalega fyrir þá sem eru verst allir hér í okkar þjóðfélagi. Og ég spyr mig alltaf því að hvort að, og hann getur kannski svarað því, hvort að það á að hlífa þeim við þessum gjöldum og sköttum, nýjum urðunarsköttum og ýmsum þeim sköttu sem eru að skella á í sambandi við umhverfismál. Vegna þess að ég tel að þessir einstaklingar eru ekki þeir sem menga mest og ættu að hlífa skilurslaust við því að fá hérna þessa skatta á sig. En svo er annað. Það er líka í sambandi við þjóðgarða og aðstöðu í þjóðgörðum og á okkar fallega landi þar sem er fólk er að heimsækja að það er aðgengi fyrir þá sem er í hjólastólum og ganga við hækjur og göngugrindur og vegna þess að ég veit að aðstæðan er ekki góð þannig að ég sé hvergi í þessu hérna frumvarpi hvað á að setja mikla peninga í að byggja upp á ferðamannastöðum aðstöðu fyrir fatlað fólk. Bæði varðandi bílastæði, varðandi hérna, aðstöðu til að komast svæðið og líka salernisaðstöðu og ýmislegt annað sem þetta fólk á rétt á að vita og hvernig verður staðið að og hversu mikið á að verja í dag og hversu fljótt á að koma þessu í lag vegna sem ég veit að þetta er ekki í lagi í dag.
Málstekur hæstvirtu